70.18.00 iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti ES pamatiesību hartā, apakšprogrammas izpildītāji, IEM informācijas centrs, valsts policija, valsts robežsardze, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, valsts drošības dienests, nodrošinājuma valsts aģentūra, valsts robežsardzes koledža, valsts policijas koledža, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 450 256 129 268 229 862 862 206 267 447 419 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 8 992 76 767 415 440 454 652 5 759 748 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 216,658,7-70,2-92,8 atlīdzība. Euro 881,306,806,567,206,541,352,760 vidējais amata vietu skaits gadā 15,15,15,15,15 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,8,431,2,2,781,2,3,61,2,3,361,19,601 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 125,960,83,308,82,261,19,008 piezīmes. Vienā vidējā atlīdzībā amata vietā iekļauti pasākumā atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība atlīdzības izdevumu izpilde 2019. Gadā 342,869 eiro, plānotie izdevumi 2020. Gadā 410,000 eiro, 2021. Gadā 415,000 eiro, 2022. Gadā 420,000 eiro, 2023. Gadā 352,760 eiro, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1345,289,20,862,862,79,77,17,540 SK. Ilgtermiņa saistības 1345,289,20,862,862,79,77,17,540 samazināti izdevumi pasākuma atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība īstenošanai 463,000,447,000,16,000 samazināti izdevumi projekta migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība īstenošanai 639,780-639,780 samazināti izdevumi projekta piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde īstenošanai 1,567,218-1,567,218 izdevumu izmaiņas projekta aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana 3. posms plānus īstenošanai 120, 120, 300, 200 samazināti izdevumi projekta atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā otrais posms īstenošanai 5700-5700 samazināti izdevumi projekta ABC vārtu uzstādīšana starptautiskajā lidostā Rīga īstenošanai 1589-200-1589-200 izdevumu izmaiņas projekta brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022 gads īstenošanai 159-796 izdevumu izmaiņas projekta kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas ELIS izveida īstenošanai 27-771-464-453-436-882 samazināti izdevumi projekta atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība īstenošanai 225-202-225-202 izdevumu izmaiņas projekta naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība īstenošanai 428-448-613-045-184-597 samazināti izdevumi projekta jūras video novērošanas sistēmas pilnveidošana īstenošanai 829-992-822 izdevumu izmaiņas projekta nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveida īstenošanai 1579-834-414-561-2-834-731 izdevumu izmaiņas projekta nacionālā kopējā situācijas attēla izveidošana otrais posms īstenošanai 351-014-2-349-910-801-104 izdevumu izmaiņas projekta gaisa kuģi pasažieru datu reģistra attīstība un pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana īstenošanai 1-262-663-133-443-129-220 samazināti izdevumi projekta konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana īstenošanai 800-800-800 samazināti izdevumi projekta konvojnieku kapacitātes stiprināšana īstenošanai 50-500-500 samazināti izdevumi projekta tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās otrais posms īstenošanai 974-575-975-975 palielināti izdevumi projekta atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā trīs posms īstenošanai 117-236-117-236 palielināti izdevumi projekta valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā otrais posms īstenošanai 84-095-84-095 palielināti izdevumi projekta radiorelēju datu pārraides tīkla modernizācija īstenošanai 507-457-507-457 palielināti izdevumi projekta atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā trešais posms īstenošanai 192-394-192-394 palielināti izdevumi projekta sagatavošanās pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidē īstenošanai 89-554-89-554 palielināti izdevumi projekta nacionālās vīzu informācijas sistēmas NVIS lietošana un attīstīšana otrais posms īstenošanai 139-783-139-783 palielināti izdevumi projekta Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana īstenošanai 1-581-410-1-581-410 palielināti izdevumi projekta valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana īstenošanai 1-288-103 1288,103 palielināti izdevumi projekta biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija pirmais posms īstenošanai 899,401 palielināti izdevumi projekta ieceļošanas izceļošanas sistēmas īsu un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas ETIAS ieviešana īstenošanai, tā skaitā. Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 valsts robežsardzes darbība 2020-2022 gada prioritārā pasākuma Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve MK22.09.2020 prot numur 55 46 127 873 397 573 600 573